Eyüe maşgala.
Bismillahir Rahmanir Rahim yaradan yatlamaq bilen salam aytýars öý we maşgala atly gepleşigini eziz dinleýijilerine. Halaw halyňyz ýagşydyrdan inşallah. Bu gepleşigiň adyndan baryňyza jan, saglyk we baş ýokarlyk dilek etýärs. Qadirli dinleyiciler, sadi yaşayış alas qopozluğu yedina tirkemeyar. Onna yürüytü bir aramlıq var. Her kim asuda yaşamağı isleyen molsa, sadi yaşamağı yol edinmeli olyar. Bısan gepleşikde şu orda gurrun etmekçi. Mahrabon dinleyiciler, yaşayışın oňyň öňe gitmegi üçin köp nukatlara üns bermeli. Şükürli bolmak, dogry haýyrlanmak, sada ýaşamak we ýene şulara meňdeş zatlar şol sanlanýar. Eziz dinleyiciler, sade yaşamak, tecemmullon, daş durmak, aramlığı ve asudalığı izine Türkiye'yar dedik. Doğrudun hem tecemmulçuluğun, dünyanın muhut zatlarının izinle gezmekliğin sonu, dine pişmanlık, alas kopozluk, bu fırsatları bihude geçirmeklik olyandır. Mahraman dinleyiciler, sadı yaşayışa saylan adamlar günne bir zat mot bolupdur deyip öz pikirlerini bihuda maşğul etmeýärler. Palan zat mot bolupdur diýmeň öz aramlygy adamdan alýandyr. Hormatly hemralar, tejemmolçuluğun dünýäň maddi zatlaryna maşgul bolmagyny öz aýdyşmy ziýaly asudalygy adamdan alýar, ondan daşgary isrip etmegi hem ýene tirkeýär we isrip etmegiň özi hem islam dinine asla halanmaýan häsiýetlerdendir. qadirli dinleyiciler, sada yaşayan adamlar hiç açan neşkurluk etdiyen değildirler. Onunla perdentlerimizi hemşol deslapdan şükürlü olmaqlığı evre düşbermeli. Adam bar mümkünçülüklerinin qadrını bilip onun doğru hayırlanıp şükürlü olsa, bereketi hem artyandır. Hormatly hemraallar, adam ýaşaýyşyny dogry ýoly özüne saýlasa, ýeňiş hem gazanar we ýaşy ulalşanyna pişman bolmaz. Bu mesele yaş yigitler has dikkat durmalydyrlar, sebäbi yigitlik çağı diýseň möhümdir we her salmaya kymmatly. Ondan dogry haýyrlanmaly. Qadirli dinleyiciler, ar mawuring Allah Taala baryňyza quwwat bersin. Ana gepleşigiň bu pursatyny dinleýin. Hormatly iştanja aýallygymyz hanym Merjanyň berjek gurrunlaryny.
Bismillahirrahmanirrahim. Her bir oturuşukda we üşmelende imkan ýok ki bir kenefer aýtmasyn, adamlar äwez bolupdyr. Indiki adamly öňkü zamanyň adamlary ýalap däl. Gawçy gözä otursak bu aýtýan zatlary bir galat zatdyr. Yöne nämişip adamla äwez bolupdyr. Bu tägyrlere näçe däleli getirip borýar ki birisi we iň möhüm tarihini zindigiliň rebeşi äwez bolunsoň. Gatymda her kim ölünde maşgala we jörjek bolanyna bir näçe zaruri wasail bilen ýaşaýyşyny başlapdyr. Soňra da her bir wesile ki baýat we zarur gerekli tähiýye etýär we şol zatlar bilen zindigisine gany bolupda ondan başga zada fikir etmeýmişdi. Emma şu mahal, vaqiyetten qaçmany qawjy töwrek daşmady gudaylasa hem mämiz näçeha we saýylyň arasynda ki gelýärdi de ýok qarq bolup baryak. Zaň atandan ta diýjäň bir ýaly çelim fikrimiz şiki näme täzeat çykypdyr ki şoňa alaýlyň şol menen öýümiz bezäýlyň. Ýa alyp dige ýeýdiň, ýa bir jedi sazy ýeýlyň, ýa bir maşyn bolsa ýokary modellerini fikir etýär. Havarmız yok ki, biz atlar menen ki, ona tacamul gerai deyip ad koyulubdur. Öz zati ve esli insanda bolmur hususiyatlardan daş qalıp bayar. Biz atları üşürmege ve biz atlara yetmege diyece bunu işlemek gerek ki, adamların necere vaxtlarını ki, öz azizleri meren geçirip de hoş bolmalı olurdun alyar. Ve bir zaman yetiyar ki şol adam gözünü açyar ve görüyar ki dünyasını, umrunu hayp geçirip de. Kadimle sahada yaşamak bilen bu fırsatları elleyin vermeyemiştik. Zaruri ve gerekli zatlara kanep olup da bilece oturup ve gurundeş olup bir-birinin muşkilatını hal edip de aramışı yetiyemiştik. Şey deyip de fikirlerini, zihinlerini, enerjilerini, vaxtlarını bir seri gerekli adatmadan meşgul etmeni salim zendiri etmemiştikler. İnsanın zati ve fetri hissetlerine vaxt koyup da fikir edip her nece maneviyata yakınlaşıyormuştikler. Onun için dikkat etsek, kadimde adamların tedadını oraya danışman ve alim adamlar gelmiştik. On yerine şu mahal gün megun revani bimarların tedadına kendiliyar. Doğrusuna aydır bosoq, sade yaşamaq adamlara, özlerine ve fitri hakikatlerine getirmeye yol açıyan ve tecammül gerai adamları özlerinden daşaltıyan. Onunla başardığımızdan özümüze iş dövürtmeni, dim almağa cay koyuyelim. Sadece zindegimizin özümüz ve maşgalarımızı qinçlığa, salmani, cismi ve revani taydan sağlık, aramış ve nihayette hoşbaxtiyi yetireyelim. Hoş Allah yarımız olsun.
İştancı ayarlığınımızı minnettar, sağ olsunlar. Emma sosial örlörde nomrumuz 00 98 91 089 85 11 adresimizem @sign turkmen_radiosi. Hoş Allah yarınız, sağlıkta yaşan.